Ya, apa namanya, tadi kan masalah Unair kampus Bapak ini yang menemukan kombinasi 5 obat. Nah, tanggapannya gimana tuh, Pak?
ya, kalau dari statementnya sih, yang saya tangkap tuh kan baru pengujian pada kultur sel. Jadi, sel, ada sel yang dibiarkan di dalam kultur sel, kemudian ada virus SARS-CoV-2, kemudian diberikan obat itu tuh, yang katanya dosisnya juga dikurangi obatnya. Yeah, memang betul. Cara kalau dilihat dari penelitiannya mungkin itu sudah berhasil, tapi saya belum menemukan paper-nya juga sih. Kan katanya mau diupload di jurnal internasional kan.
Iya.
Cuma ya kalau dilihat itu memang baru sekedar uji in vitro. No? Jadi uji dalam proses pengembangan obat itu ada uji praklinik sama uji klinik. Praklinik itu bisa lewat permodelan komputer, bisa lewat uji pada kultur jaringan, kultur sel seperti ini, bisa juga dilanjutkan pada hewan coba, itu contohnya pada mencit ya, pada monyet, orang hutan, macam-macam lah. Itu baru sampai tahap praklinik. Sedangkan untuk uji kliniknya itu kan belum dicoba sama sekali kan, kombinasi.
Okay.
Jadi kita belum tahu apakah sudah bisa memberikan efek ketika diberikan ke tubuh manusia, sehingga kita masih belum tahu.
Berarti,
jadi butuh uji lebih lanjut sebenarnya.
Okay. Berarti sama aja kayak gini apa ya? Analoginya adalah misalnya ada api gitu ya. Api di dalam rumah gitu ya. Kita siram air, api itu mati gitu ya. Tapi belum tentu kalau kita siram rumahnya, apinya akan mati gitu ya berarti ya.
Iya, mungkin saja kan kehalang genteng, tembok.
Iya, betul. Jadi di percobaan ini saya baca sih di stem cell. Jadi
stem cell tuh ada lagi. Stem cell tuh penelitian yang satunya lagi.
Oh, ada dua ya berarti.
Kalau stem cell tuh ibaratnya itu pabrik sel-sel baru. Jadi kalau ada sel yang rusak, itu kalau dikasih stem cell, itu stem cell itu bisa menghasilkan sel-sel baru.
Oh, I see. Berarti apa namanya? Jadi virus ini, jadi obat ini baru diuji cobakan di dalam sel, dalam tatanan sel gitu ya, dan belum diuji cobakan secara utuh untuk mengobati dalam satu manusia gitu ya, Pak ya?
Iya, belum ada uji coba secara lanjutnya, itu belum ada.
Nah,
baru sekedar di kultur sel.
Oke, nah saya sekarang mau tanya, memang sebetulnya dari awal obat ya, dari bahan lalu sampai jadi obat yang sekarang bisa kita minum gitu, misalnya obat pusing gitu ya, dari awalnya bahannya zat kimia A jadi sampai obat itu tuh tahapnya gimana sih Pak, sampai jadi obat massal gitu?
Ya, jadi proses pengembangan obat itu sebenarnya vaksin ini juga termasuk ya, itu normalnya tuh butuh waktu. Sampai lulus kuliah.
Sorry, gimana Pak? Butuh tadi agak putus. Butuh waktu gimana?
Oh ya. Jadi proses pengembangan obat itu butuh waktu normalnya 15. Kan SD sampai kuliah lebih ya.
15 tahun ya, berarti ya?
Iya, 15 sampai 20 ya. Waduh. Gak tentu sih, cuma butuh waktu 2 digit lah tahunnya.
Waduh.
Normalnya tuh gitu.
Oke.
Jadi pengembangan tuh dimulai dari pertama tuh mengajukan talon-talon senyawa obat. Biasanya tuh di awal tuh diajukan tuh banyak banget. Ibaratnya orang daftar LPDP, daftar ribuan yang terima 4.000. Puluhan ribu yang terima 4.000 gitu ya.
Iya.
Sama kayak senyawa obat tuh pertama kandidatnya tuh banyak banget. Yang biasanya tuh kalau mau buat menghemat uang, itu biasanya yang pertama dilakukan tuh permodelan komputer. Namanya in silico modeling.
Oke.
Jadi, dari permodelan itu kita bisa tahu profil toksisitas obatnya. Itu kira-kira dia toksik apa enggak kalau diberikan. Terus kita bisa tahu seberapa efektif dia dalam memberikan kerja yang kita inginkan. Itu misalnya model antara interaksi reseptor dengan obat itu. Itu contohnya itu kalau akhir-akhir itu yang eukaliptus, tahu nggak?
Iya.
Yang eukaliptus katanya bisa buat COVID. Loh, itu ternyata kalau dilihat-lihat itu ternyata baru sekedar permodelan komputer itu.
Oke, 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 oke.
Nah, terus ada juga kadang permodelan itu dilakukan secara kultur. Kultur sel, kultur jaringan. Kemudian di agar-agar yang ditanamin bakteri, itulah. Itu. Nah, kalau sudah ada juga uji in vitro, uji praklinik, itu tidak hanya in vitro dan in silico itu, tetapi juga bisa dilakukan di hewan coba. Hewan coba itu biasanya mencit.
Itu umum ya, Pak,
atau
ya?
Enggak mungkin.
Umum ya, Pak, ya? Bapak biasa nguji obat kayak gitu dong berarti?
Enggak pernah lah.
Barangkali.
Enggak pernah gitu, saya. Mungkin kalau yang skripsi-skripsi di bahan alam tuh mereka sering menguji di tikus, atau skripsi di farmasi klinik itu juga mereka sering menguji di tikus.
Okay.
Tapi kalau saya enggak. Jadi saya belum pernah melakukan itu.
Oke. Terus?
Terus kalau prakliniknya itu sudah selesai, itu kan biasanya makan waktu juga kan, butuh waktu berapa tahun, itu kan senyawanya semakin dikit yang lolos kan. Udah kesaring lah ibaratnya.
Yeah.
Yang gak layak ya udah kesaring di awal kesaring. Terus itu kalau praklinik sudah dinyatakan selesai, itu biasanya lanjut ke klinik. Kalau mau jadi obat itu harus lanjut ke klinik. Klinik itu ada fase-fasenya sendiri. Di klinik fase 1 itu di volunteer orang-orang sehat. Di orang-orang sehat itu dilihat apakah obat ini bakal toksik. Terus kemudian profil obatnya gimana kalau diberikan, misalnya apa ya, kadar obat dalam darahnya berapa, kemudian obat itu bertahan berapa lama di dalam tubuh, dan lain-lainnya, itu semua diuji di tahap 1. Kalau tahap 1 lolos, itu tahap 2. Tahap 2 itu pada orang yang sakit, tapi jumlahnya paling-paling 300-500 orang sih paling. Itu kan udah diuji, dilihat apakah dengan dosis segini bisa memberikan efek, dosis gini bisa memberikan efek. Itu kalau udah lolos dengan segala protokolnya, segala review yang dilakukan itu sudah lolos, itu dilanjutkan ke tahap 3. Tahap 3 itu sampai berapa? 2.000 sampai 3.000 orang sepertinya. Volunteernya 2.000 sampai 3.000 orang kalau nggak salah.
Oke, berarti tapi pengujian ke manusia ini pastinya dengan protokol yang ketat sekali ya, Pak ya, karena kan sebelumnya belum pernah ya.
Iya. Selain protokol yang ketat juga harus lulus apa, uji etik.
Uji etik itu apa tuh, Pak?
Jadi apakah bakal memberikan efek yang buruk pada manusia? Kalau misalnya terjadi efek yang buruk, itu kamu gimana? Contohnya tuh dulu ada tuh, saya pernah diceritain dosen saya tuh, obat lagi diuji klinis di anak kecil tuh kalau nggak salah. Itu memberikan efek cacat seumur hidup.
Oh.
Akhirnya industrinya tuh menghentikan pengembangan obatnya itu, dan sekaligus membiayai hidupnya si anak itu sampai akhir hayat.
Jadi harus memang
harus modal banyak.
Iya. Jadi memang harus diperhatikan sebelum dan sesudah nanti diujikan gimana ya, Pak ya?
Kalau misalnya memberikan efek yang buruk ya, jadi kan mau udah itu uji yang tahap ketiga, udah uji terakhir, kalau buruk ya udah harus berhenti.
Okay,
karena kan sudah terbukti tidak aman untuk manusia kan gitu.
Oke. Jadi karena kan obat ini kan nanti akan jadi obat yang dikonsumsi banyak orang, jadi otomatis ya
dilihat secara komprehensif lah.
Iya.
Kalau dia aman kalau dia efektif tapi tidak aman kan juga jangan lah.
Oke. Oke, terus gimana, Pak?
Ya, kadang tuh ada yang obat yang terlihat menjanjikan. Di praklinik tuh sudah menjanjikan, tapi di klinik tidak ada efeknya. Oh. Ada juga yang di klinik tahap 2 bagus, di klinik tahap 3 hancur. Akhirnya berhenti. Ya gitu, resiko dari mengembangkan obat adalah kegagalan.
Iya.
Kegagalan tuh ya bagian dari pengembangan obat lah.
Oke, jadi.
Nah, terus kalau tahap 3 sudah selesai, itu biasanya dilakukan review. review, peninjauan ulang sama badan regulator. Kalau di Amerika itu namanya FDA, kalau di Indonesia itu BPOM.
Iya.
Di review dulu dari awal. Gini. Kalau misalnya udah lolos review, berarti sudah ada approval, dikasih persetujuan untuk beredar di pasar. Nah, tapi kalau sudah beredar di pasar juga kadang menimbulkan masalah baru. Nah, ini namanya post-marketing surveillance. Jadi, kalau di uji klinik itu kan biasanya subjeknya tuh harus sehat, harus memenuhi kriteria-kriteria yang sangat ketat. Sedangkan kalau sudah beredar di pasar kan konsumennya kan jauh lebih banyak dan juga jauh lebih beragam kondisinya. Misalnya, dikasih obat ke penderita diabetes, dikasih ke penderita hipertensi, itu bisa memberikan efek yang berbeda. Nah, di fase post-marketing surveillance inilah ada monitoring terhadap efek-efek samping yang tidak terdeteksi selama uji klinik itu. Karena obat, kalau di uji klinik itu kan baru sampai 2.000-3.000 orang kan, kalau sudah beredar di pasar kan berarti dikonsumsi jutaan orang kan. Jutaan, puluhan juta mungkin aja.
Oke.
Kayak gitu sih.
Oke, berarti emang panjang sekali ya Pak ya. Jadi itu kan proses ketika panjang. Jadi obat itu proses ketika ada bahan baru yang ingin dijadikan obat ya. Berarti
panjang,
ketika
mahal, rawan gagal.
Iya. Berarti kalau misalnya kombinasi yang tadi diajukan oleh owner itu harusnya berarti nggak perlu uji klinis lagi dong, karena kan obatnya udah ada, tapi dia tinggal dipadukan lagi aja gitu.
Kalau obatnya kan memang sudah ada, tapi uji klinisnya bukan sebagai obat untuk infeksi SARS-CoV-2 ini.
Oh. Okay.
Hidroksikloroquine buat infeksi malaria, antibiotik yang azitromisin, klaritomisin, sama yang ritonavir itu kan antivirus apa anti HIV. Nanti ya pokoknya virus lah, tapi bukan buat SARS-CoV-2.
Oke. Jadi
untuk SARS-CoV-2 belum ada penelitian.
Oke, jadi sebetulnya itu hanya menggunakan obat yang sudah ada, yang kandungannya kira-kira bisa mengobati si SARS-CoV-2 ini apa ya?
Tapi perlu diuji lebih lanjut.
Oke. Makanya ini kan saya baca berita sih belum dirilis secara massal juga. Jadi memang bisa jadi antara itu kan tadi ada 5 kombinasi ya. Berarti bisa jadi beda orang beda kombinasi gitu ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan mungkin ya.
Ya mungkin saja sih.
Ya karena kan ada.
Kalau ini kan sifatnya mengajukan ulang kan, jadi
ya,
kayaknya
ya.
Tahap 1 kalau di uji klinik itu nggak perlu karena sudah terbukti aman kan.
Iya betul.
Langsung tahap 2 paling.
Oke. Ini karena.
Cuma ya harus modal banyak.
Betul. Oke, berarti cara penggabungan obat yang tadi dilakukan itu harusnya udah lazim ya Pak ya, banyak lazim digunakan ya Pak ya.
Dalam satu sediaan tuh bisa 2-3 obat digabung.
Oke. Tapi yang mungkin distorsinya ada di media ya, ketika ngomong obat COVID telah ditemukan, iya. Padahal bukan seperti itu mungkin ya.
Bukan, masih in vitro. Okay, belum ada uji klinisnya tuh belum.
Tapi obat-obat tadi kalau digunakan sesuai dengan manusianya punya penyakit apa, mungkin itu bisa digunakan sebagai alternatif ya Pak ya, karena kalau mungkin kita nunggu obat kan akan lama sekali gitu.
Ya paling benar ya emang nunggu vaksin sih sebenarnya.
Oke.
Karena kalau vaksinnya goal, orang-orang bisa imun kan nggak perlu obat lagi.
Oke, ngomongin masalah itu. Oke, jadi obat itu tadi selesai. Sebetulnya nggak ada masalah ya Pak ya. Asalkan tidak diklaim sebagai obat COVID gitu ya.
Karena itu udah beda. Masih sekedar in vitro.
Iya, jadi itu udah beda konteks lagi kalau misalnya itu disebut sebagai obat COVID. Oke. Terus gini nih Pak nih, sekarang kan kita kan udah ini ya, udah memasuki masa new normal. Kemarin juga banyak beredar di netizen, nggak mungkin Bapak nggak dengar juga masalah herd immunity. Sebetulnya itu apa sih Pak, herd immunity itu?
Ya, kalau dulu saya lihat webinar yang salah satu pengisinya itu namanya Pak Beben Binyamin. Itu mengajar di Australia, universitas di Australia. Itu sebenarnya herd immunity itu sebenarnya konsep dari apa, hasil dari vaksinasi. Jadi herd immunity itu istilah yang muncul tahun 1923. Jadi ada sekelompok tikus yang telah mendapatkan vaksinasi. Dari berapa jumlah tikus dari seluruh populasi yang vaksinasi itu bisa memberikan kekebalan secara komunitas. Jadi misalnya ada 10 tikus, kalau 7 sudah divaksin, dan dia bisa memberikan kekebalan pada 3 orang sisa yang belum vaksin, maka itu disebut herd immunity. Jadi herd immunity itu konsep yang akan tercipta kalau sudah ada vaksinnya, kalau sudah terjadi vaksinasi secara massal. Itu.
Oke, jadi kuncinya dari herd immunity adalah harus vaksin dulu gitu ya? Karena kemarin kan sempat ada informasi yang beredar bahwa ini mah namanya kita dikorbankan gitu. Ya udah, virusnya masih ada tapi kita disuruh beraktivitas secara new normal, dan itu mah sama aja anggap kayak kita dikorbankan gitu loh untuk membuat imun sendiri.
Betul. Okay. Karena belum tentu semua yang terinfeksi bisa sembuh. Yang mati juga banyak juga kan. Iya, ongkosnya iya. Terlalu mahal kalau kebijakan seperti ini yang diambil.
Oke. Tapi kan akhirnya tetap kebijakan new normal ini yang diambil. Sekarang PSBB udah tinggal di, seingat saya tinggal Jakarta.
Sudah.
PSBB transisi itu juga, dan Jawa Barat itu pun lokal.
Bohong-bohongan itu.
Iya,
kemarin CFD rame kan?
Iya di Surabaya. Di Surabaya.
Di mana tuh? GBK rame ya?
Iya, di GBK itu rame banget. Iya, betul. Nah, menurut Bapak nih ya, menurut Bapak dengan konsep new normal yang sekarang nih, gimana nih Pak dengan protokol-protokol yang udah diumumkan?
Protokol tuh nggak lengkap, nggak jelas itu nggak sih protokolnya.
Iya sih, kalau saya pribadi ya, saya pribadi sebagai orang awam menangkapnya adalah protokol itu dengan pakai face shield, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, selesai.
Jaga jarak. Okay. Nah, masalahnya kalau di ruang ber-AC misalnya 5 jam bareng-bareng, kalau ada yang terinfeksi satu, itu bisa terinfeksi tuh teman-teman lain. Karena virusnya yang dalam bentuk droplet itu mungkin aja bersirkulasi di dalam udara tertutup itu. Jadi selain cuci tangan, pakai masker, itu sebenarnya yang harus dijaga itu adalah ventilasi dan durasi. Durasi itu dalam hal ini adalah durasi kontak dengan orang lain. Kalau biasanya kita nongkrong 2-3 jam, 4 jam, sekarang maksimal 15 menit lah, udah gak usah. Kalau lebih lama dari itu udah online aja. Misalnya lewat Zoom, video call, gitu aja lebih baik daripada harus ketemu langsung satu sama lain. Kan kita gak tahu orang sekitar kita kena apa enggak. Terus yang AC ya. AC itu ada penelitian di Cina itu. Jadi ada orang satu, tadinya satu orang dua yang terinfeksi, terus dia makan di restoran, itu kan mejanya, kalau restoran Cina kan banyak yang puder-puder gitu kan.
Iya. Yeah.
Itu kan berjejer 1, 2, 3, itu satu garis gitu lah kalau gambar. Itu karena AC-nya tuh searah gitu, itu jadi orang yang berjejer sama dia tuh jadi banyak yang terinfeksi.
Oh iya, saya juga pernah ini nih, lihat videonya tahu nggak Pak, yang jadi ada satu orang di ruangan prasmanan tuh dikasih kayak ultraviolet gitu, dan dalam beberapa menit itu langsung nyebar ke seluruh ruangan yang ada di ruangan itu.
Iya.
Kurang lebih
dan
kayak
juga
gitu
juga
ya.
Ada juga model peneliti di Amerika kalau nggak salah. Itu dia membuat model persebaran virus di dalam ruangan tertutup ber-AC. Itu bisa ternyata. Jadi jangan dianggap aman kalau cuma cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau misalnya kamu di ruang ber-AC ya bisa saja virusnya nempel mungkin di kacamatamu, di hidungmu, di tanganmu. Jadi memang sebisa mungkin lah kalau nggak ada keperluan penting-penting banget ya nggak usah keluar terlalu lama sih, gitu.
Nah, kalau menurut Bapak pribadi nih ya, sebagai mungkin anak farmasi juga, yang juga pasti tiap harinya di laboratorium pasti menjaga hidup bersih banget dong. Nggak mungkin di laboratorium bisa seenaknya kan?
Tergantung praktikumnya sih.
Gimana nih Pak? Kira-kira protokol new normal yang harus dilakukan ya dengan kondisi kita seperti ini. Saya belum tahu hari ini update-nya berapa nambah yang positif, tapi setahu saya kemarin kalau nggak salah 1,000-an yang nambah positif.
Iya, sekarang 1,000 terus.
Mungkin masih 1,000 juga sekarang. Dan juga kita, pertama kita...
2,000 suatu saat.
Mungkin saya nggak berharap sih, tapi semoga aja nggak sampai. Dan juga kondisi kita belum ditemukan vaksinnya juga. Kondisi kita sudah harus terpaksa hidup new normal. Apa yang perlu dilakukan, Pak? Karena saya pribadi apa? Jujur. Jujur sekarang saya kalau keluar ruangan yang terbuka banyak orang gitu loh. Apalagi yang tertutup.
Oh iya.
Saya deg-degan, Pak, beneran. Deg-degan saya ya, sekarang.
Bagus, itu.
Itu gimana tuh, Pak? Iya.
Jadi kalau dari saya sih ya, lain di tangan, lain pakai masker, dan jaga jarak itu adalah kurangilah kontak sama orang-orang. Kurangi kontaknya. Kamu bicara itu droplet keluar. Dropletnya nggak kelihatan sama mata kamu, tapi dropletnya itu kelihatan. Tapi dropletnya itu nyata adanya dan bisa saja nempel di tubuh kamu. Jadi dikurangi kontaknya, jangan bicara kelamaan, kemudian hindari kerumunan. Betul ya, jangan kayak CFD kemarin.
Jangan kayak penutupan suatu restoran fast food kemarin.
Iya, jangan kayak ke puncak. Gila itu. Jauhi kerumunan, apalagi kerumunan itu di ruangan tertutup, ya itu bahaya itu. Jadi ditahan-tahan dulu lah hasratnya pengen ke bioskop. Kan bioskop kan tertutup kan, astratnya pengen ke mall ya, ditahan-tahan dulu lah.
Iya, iya.
Nongkrong juga, apalagi sisa.
Dan, ya, ada lagi Pak?
Terus olahraga sih, kalau di Indonesia tuh kan, olahraga tuh kan bukan sebagai budaya, tapi sebagai ajang main bareng gak sih kalau olahraga, kayak ajak lari bareng koni, pulang dari koni makan, kalori yang keluar lebih sedikit daripada kalori yang masuk gitu kan kalau Indonesia. Bisa mungkin kalau olahraga ya gak usah keluar-keluar dulu lah, di olahraga di rumah sih paling sekarang.
Kalau gak perlu-perlu banget berarti gak keluar ya Pak ya?
Hindarilah itu yang namanya ruangan tertutup. Apalagi berlama-lama di ruangan tertutup, orangnya banyak lah, hindarin lah, pantang-pantang.
Ya, karena saya pernah baca katanya, di Wisma Atlet yang jadi tempat,
isolasi.
Iya, isolasi itu katanya nggak ada AC, Pak. Saya pernah baca.
Mungkin ya. Sih.
Itu berarti mungkin jadi salah satu penyebab itu ya, karena... Kalau di AC itu...
Karena sirkulasi. Bisa bersirkulasi.
Iya, karena logikanya otomatis ketika ruangan ber-AC otomatis tertutup dong ya. Nggak mungkin terbuka ya. Eman-eman dong.
Listriknya banyak.
Oke. Ada lagi mungkin Pak yang mau dibicarakan? Ini kita udah panjang banget nih. Jadi mungkin nanti yang dengerin ini bisa jadi 3 atau 4 episode sendiri nih.
Mungkin santai ya sih paling ya, kamu mungkin saja tidak mendapat gejala apa-apa, tapi kamu membawa virus itu dan menularkan ke orang-orang yang rentan. Gak pengen kan kayak gitu, apalagi orang rentan itu dekat dengan kamu. Ya kesadaran diri sendiri aja sih paling, karena bias kompensasi itu kan banyak terjadi di tengah masyarakat. Kira kalau udah di tangan pakai masker itu udah pasti aman. Kalau virusnya nempel di kacamata, nempel di pipi-pipi bagian atas, terus kamu ngusap-ngusap gitu, kan gak jadi aman juga kan. Jadi resiko itu tetap ada di luar. Itu aja sih paling.
Oke, Pak. Kalau nggak ada lagi, saya juga udah nggak ada bahan pembicaraan lagi. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak insight-nya tentang imunitas, tentang bagaimana cara obat dibuat tadi sampai 15 tahun dan lain-lainnya.
Ya.
Nanti kan Bapak kan pasti kan langsung, ini kan kita kan kampus kan juga kan bentar lagi buka ya, kan UNER bentar lagi buka.
Dengar-dengar sih semester depan habis UTS baru di kampus lagi.
Oh ya, saya nggak dengar.
Kecuali praktikum sih.
Saya nggak tahu malah. Karena ya, kantornya udah buka.
Dengar-dengar sih gitu.
Ya udah, makasih banyak ya Pak. Semoga sehat terus. Bapak masih di Sidoarjo kan ya? Siap. Masih di Surabaya raya. Saya kira udah di Jakarta kemarin. Ya udah. Oke, sip. Makasih banyak ya Pak.
Diundang lagi, Pak.
Siap. Ya, makasih banyak.
Yo.
Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.